Shenjtorët e javës. Sipas kalendarit kishtar. Sot e diel 29 nëntor, Kisha Katolike kremtoj të dielën e parë të kohës së ardhjes, e po sot më 29 nëntor festojmë Shën Saturninon, martir e të lumin Dionis të lindjes së Krishtit. Eja o Zot Jezus, ti lirojmë zemrat nga gjithçka e rëndon.
Nesër e hënë, me 30 nëntor, kalendari kishtar përkujton Shën Andreun Apostull, Shën Klementin e parë pap e martir e Shën Kolumbianin abat.
Të martën e ardhshme më 10 do të kremtojt festa e Shën Eligjit i peshkëve Lionit dhe Shën Naumit profet, që na kujtojnë se Jezusi vjen për çdo njeri, për çdo popull. Të përgatitemi prandaj për të takuar me gëzim.
Të mërkurën me 20 në atmosferën e thirrjes së psalmistit, e jo Zot mret i drejtësisë i paqes, do të përkujtohen Shën Bibiana, matron romake, Shën Pimeni, martir, e Shën Silvestri, pap.
Të njëjtën më 30 është festa e Shën Francesc Xaverit, meshtar jezuit apostulli i Indis, pajtori i misioneve. Na kujton se kumtimi ynë i krishter bëhet i besueshëm kur e dëshmojmë Krishtin me çdo çast të jetës sonë. Dëshmie, jo fjalë, kërkon nga ne Zoti që vjen.
Në liturgjinë e spremtës me 40 Shën Gjon Damasheni, meshtar e dietari kishës e Shën Barbara Martire, naftojnë që jo vetëm t'i dëgjojmë fjalë të Jezusit, por edhe sidomos t'i vëmë një jetë.
Të shtunën më 50 festa e Shën Sabë Sabat na kujton se duhet të jetojmë me bindjen se kushti kryesor për ta përhapur praninë e Zotit në botë është të besosh me gjithë zemër në të.
Të dielën e ardhshme me 60 kisha kremton të dielën e dytë kohës ardhjes, e po me 60 kalendari kishtar na propozon shembullin e Shën Nikolës së Barit, i peshkëve mirës. Shenjti i mrekullibërës na kujton se kur jemi të lodhur e të kputur si delet pa bari, duhet i lutemi hyjit na dërgoj pristë drejt, të cilët na qojnë drejt Zotit që po vjen.